SBS Radio.
Malcolm Turnbull mbajti fjalimin e fundit si kryeministër e gjatë tij dënoi ngjarjet e fundit në Canberra, por nuk harroi të përmente edhe arritjet e tij si kryeministër. Por ai lë mbrapa një varg kritikësh, sipas të cilëve Turnbull premtonte shumë, por nuk arriti të mbushte asnjë premtim. Ndjekim raportin. Edhepse ishte i mundur, Turnbull vazhdoi të ishte kryelart deri në fund.
I have done everything I can to maintain the stability of government and the stability.
Bëra sa munda për të ruajtur unitetin e partisë sonde të qeverisë, por kur ekziston qëllimi për destabilizim, asnjëherë nuk është e mundur që të fitosh. Por java kaotike në Canberra solli edhe fundin e kryeministrit të 29 australian, i cili nuk arriti të përfundonte mandatin e tij. Por ish bankieri ka njohur goditjet edhe më parë. Në vitin 2009, Tony Abbott i mori qeverisjen e Partisë Liberale. Zoti Turnbull u hakmor 2 vite më vonë në një puç të veten e fitoi leadershipin me vetëm një votë në zgjedhjet e vitit 2016. Përçarjet brenda partisë nuk e bën detyrën e tij të lehtë, po pavarësisht prej tyre ai arriti të miratonte martesat e të njëjtës gjini si një nga arritjet kryesore të qeverisjes së tij.
Almost an insoluble problem. Now we're able to sort that out, and that's.
Ishte një problem i vështirë, por arritëm ta zgjidhim. E mendoj se jam krenar për këtë arritje të qeverisime. Mendoj se është një arritje që nuk njihet sa duhet, e megjithatë meriton respekt. Ndërkohë, miratimi rregulloreve të tjera nuk ishte i lehtë për zotin Turnbull, si rezultat edhe mbështetja për të filloi të binte. Në rrugët e Melbourne-it, një qytetar tha se Turnbull do të mbahej mend gjithmonë si personi që nuk arriti të bashkonte kur Partinë Liberale.
Probably going to be judged on what has transpired over the last couple of days. That he hasn't been able to lead as he said that he would, and that he's very much fallen to the machine that is the Liberal Party.
Por për të tjerë, ai ishte kryeminist i zoti.
The legacy of Malcolm Turnbull. Say fair and a good prime minister, to be honest with you.
He's a pleasant, affable person. I don't really, I think he's undermined in the usual way that politicians do.
Do you think there's been any?
Dhe një votues e shpreu më bukur.
He hasn't done anything noteworthy as far as I'm aware. Honestly, I don't think he's going to leave much of a legacy.
Nuk besoj se ka bërë asgjë të jashtëzakonshme e nuk besoj se do të jetë i paharruar për sa i përket listës së kryeministrave tan, tha ai.
Dëgjoni dhe shprehni mendimin tuaj. Shkarkoni SBS Radio App. Dëgjoni live ose on demand. Votoni në sondazhet tona dhe na kontaktoni. Aplikacionin mund ta gjeni falas në App Store ose Google Play.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.